Esko ikaskuntzak itsasoaren ekonomiaz jardunaldi bat antolatzen du Donibane Lohizunen urriaren 9an ostiralez, beraz ostirale untan. Gurekin dugu Oihana Zanponi, egunon?
Egunon.
Hor, zergatik antolatzen duzue kolokio hau Donibane Lohizunen?
Ba, hasteko joan den urtean izenpetu genuen itzarmen berri bat Donibane Lohizuneko erriko etxearekin. Eta horren kari, zorbait jardunaldi, itzaldi zikloak, eta horrelakoak antolatzea itzartu ginuen. Eta beraz, bon, hasi ginen ja joan den urte hastapenetik itzaldiak egiten, gaur bertan badugu beste bat. Eta helburua zen pixka bat Donibanerekiko lotura duten tematikak aipatzea. Eta beraz, erabaki dugu be itsasoaren ekonomia oso lotua denez Donibane Lohizuneren ekonomiari, pixka bat horri buruz fokus delako bat egitea, eta beraz, pixka bat ekonomia, itsasoaren ekonomia hori nola garatua den Donibane Lohizunen aipatzea gisa batez.
Beraz, kolokioa urriaren behatzia, nostirarez, hasten da goizko behatzietan, hori da?
Hori da.
Eta nork parte hartuko du kolokio hortan?
Beraz, parte hartuko dute zonbait izlari eta beste aditu batzu edo ahantzale, piloto izan diren batzu. Baita ere, nora ezan, itxasoaren inguruko baliabide behiak baliatzen dituzten jendeak, adibidez Laboratoire de Biarritzetik etoriko da Sophie Loubier, berak esplikatuko digu nora Donibanen biltzen dituzten alga batzuk, eta horiek baliatzen dituzten adibidez kosmetikak egiteko, baina nere izanen dira turismo bulego, eskoelerriko turismo bulegotik etortzen diren pertsona batzuk turismoa aipatzeko, ere, zeren itxasoaren ekonomian ere sartzen turismo hori. Bestalde, beziap proiektua ere aurkeztuko digute Donibane Lohizuneko erriko etxekoek, eta beha, bukatuko dugu pixka bat tematika lasaiago batekin, eran nahi du egesta lagliz inguruko ekonomiarekin.
Hor izanen da ere Mikel Epalza apesa?
Bai, hori da, bai, Mikel Epalza etorriko da pixkat portuaren erronkak eta desafioak aipatzeko, pixkat nola hori portua nola garatu zen eta horretaz hitz egin indigu, zeren berak parte hartzen oraindik elkarte askotan eta helburua beholako testigantza biziki interesgarriak izaitea da.
Dena eskora izanen da, nola pasatuko da?
Ez, Mariruski ez da dena euskaraz izanen, baina adibidez Mikel Epalzaren itzaldia euskaraz izanen da. Espero dugu lehen itzaldia ere itxasbigiatik etortzenen pertsonak euskaraz egitea, ari gira hori pixkat lan zen, eta gero oro hart pixkat bi hizkuntzak nahasiko dira, baina beti izanen da aldibereko itzulpena, be denek haien lekoa atseman dezaten eta nahi duten hizkuntza entzun dezaten.
Itxasoaren ekonomiaz kolokioa Donibane Lohizunen, beraz urriaren 9an ostiralarekin. Oihana Zanponi, behar da izena eman, ez?
Bai, erresago da guretzat gero dena kudeatzeko eta baita ezpada eguerdiko bazkaritxo hori prestatzeko zinez beharrezkoa da erreserbatzea eta gainera bondiren neuji sanitarioekin nahiago dugu jendeak erreserbatzea simpleago da guretzat zinez deina zazue edo mailez ez duda edo Facebooken bidez gure gana etortzea erreserbatzeko gauzak asko ikasten dizkigu.
Beraz, deitu asko ikaskuntzara bai ona.
Hori da.
Eta zure telefono zenbakia, zer da?
Beraz, edo deitzen duzuen ere zenbaki mugiko jera, eta hor arazore gaberan zen dizuet edo zer kasutan, beraz 06 berrogeita iru, hogeita bost berrogeita sei, hogeita seira edo dugun telefono fixora, beraz 0-bost bost bederatzi larrogeita amak, larrogeita bira hori informazio guzti horiek interneten atxemaiten aldituzue eta bestenaz Facebooken bidez ere edo mailez baiona abildua eusko mahatsoa ikaskuntza.eus era bidali zuen galderak edo egeserbatzeko izena emaiteko deia.
Milesker, Oihana Zanponi, milesker zuri.
Milesker zueri, izan untxa.